Līdz šim lēmumam sertifikāts pēc primārā vakcinācijas kursa pret COVID-19 ir spēkā līdz nākamajai otrdienai 15. Februārim. Tomēr Latvijā vairāk 10 000 cilvēki nav saņēmuši balsta vakcināciju pret COVID-19, tāpēc sertifikāts pakalpojumu saņemšanai un pasākumu apmeklēšanai valsts iekšēnē vairs nebūtu derīgs. Veselības ministrija skaidro, ka pašlaik ļoti straujas COVID-19 izplatības apstākļos daudzi cilvēki, kuriem 15. Februārī beigtos primārās vakcinācijas derīguma termiņš, nevar saņemt balsta vakcinācijas poti, jo ir inficējušies ar COVID-19 vai kļuvuši par kontaktu personām. Tādā gadījumā ir jāievēro stingra izolācija un mājas karantīna, līdz ar to nebūtu pamatoti šiem cilvēkiem liekt tikai ar COVID certifikātu pieejamos pakalpojumus. Jāpiebilst, ka Veselības ministrijas sagatavotais un koalīcijas formātā jau atbalstītais 3 soļu plāns iziešanai no epidemioloģiskajiem ierobežojumiem paredz, ka no 1. Marta varētu beigt COVID-19 certifikātu sistēmu mazumtirdzniecībā, bet no 1. Aprīļa atcelt visus ierobežojumus. Šo plānu Veselības ministrija virza skatīšanai jau nākamajā valdības sēdē otrdien.